Brand, brand, brandstorming. Počúvate podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy. S Jurajom Šútovcom a jeho hosťom.
Ahojte. Dnes do môjho podcastu prijal pozvanie veľmi vzácny hosť. Väčšina z nás ho pozná už od detstva, pretože napísal množstvo kníh, básní a textov piesní, na ktorých sme vyrastali a stali sa súčasťou našej mladosti. Tým hosťom je kreatívec, inovátor, inšpirátor a ako sa sám tituluje, učižiak. Pán Daniel Hevier. Vítajte v mojom podcaste.
Ahojte, dobrý deň.
Pán Hevier, čo znamená učižiak?
Učižiak je taká moja celoživotná rola, ktorú som prijal, ale som ju aj ďalej rozvíjal. To znamená, že s mojimi skúsenosťami alebo s nejakým teda už prežitým životom sa usilujem odovzdávať niečo, čo si myslím, že bude dôležité aj pre deti, ale aj pre starších študentov, dospelých. A to je teda akoby ten učiteľ, ale zároveň sa neustále učím, vzdelávam tak nejako spontánne a prirodzene a s veľkou chuťou, bez nejakého plánu, že chcem sa naučiť nejaký jazyk ďalší alebo chcem rozvíjať nejaké zručnosti. Jednoducho každý deň vidím nejaké podnety, ktoré ma inšpirujú a usilujem sa ich včleniť do svojho života. Takže tento novotvar sa začína pomaličky tak nejako ujímať aj u kolegov, pedagógov, ale aj u podnikateľov a myslím si, že je to taká nová rola učiteľa, ktorý už prestal byť ten mudrc, ten vševedko, ktorý nalieva tú svoju múdrosť alebo tú múdrosť tých učebníc do hlav nejakých tých hlúpučkých v úvodzovkách žiakov, ale že vlastne učiteľ, ale aj každý dospelý, či sme rodičia, podnikatelia a marketéri, by sme sa celý život mali nechať otvoriť pre to, čo sa nazýva, že ďalšie učenie. Mm-hmm.
Pán Hevier, vy ste taký človek, ktorý je podľa mňa že nadčasový, lebo vás poslednú dobu viac a viac vnímam aj v reklame, čo je v podstate komerčná záležitosť. A chcel by som sa vás opýtať, že ako vnímate toto prepojenie biznisu a kreatívy a ako môže kreativita pomôcť biznisu alebo úplne obyčajným bežným ľuďom, ktorí kreativitu vnímajú ako niečo, čo je pre, neviem, horných 10 tisíc.
No, tak to je taká prednáška na 2 hodiny, taký monológ, ale začnem takým môjim takým pocitom, že my keď sme začali čítať týchto amerických spisovateľov Vonnegut a Heller a všetkých tie hviezdy ešte za socializmu, ktoré sa k nám dostávali, tak na záložkách ich kníh, či to bola Hlava 22 alebo Jatka číslo 5, Vonneguta, tak vždy tam bolo napísané, že autor pracoval v reklame. A to sa nám zdalo také, že úžasné, že robiť v americkej reklame, však to musí byť krásny život. Takže tá aura tej reklamy bolo, že to je niečo tvorivé. Ja som potom robil aj v jednej reklamnej agentúre, z ktorej som zdrhol asi po 3 mesiacoch, pretože som zistil, že tá kreativita je tam skoro ako na poslednom mieste. Ale to bola jedna taká motivácia, že vyskúšam si reklamu. Ale druhá okolnosť bola tá, že som vlastne začal písať veľmi skoro a nielen písať, ale aj venovať sa hudbe, výtvarnému umeniu, divadlu, všetkým tým umeleckým takým činnostiam už od nejakých 12-13 rokov. A vybudoval som si takú potrebu byť neustále tvorivý, ale zároveň som smeroval k tomu, že sa tým chcem aj živiť. Že jednoducho dokážem byť natoľko produktívny a plodný a zaujímavý, že ma uživia moji posluchači, čitatelia, diváci, ktorí budú chodiť na moje muzikály alebo počúvať moje pesničky alebo čítať moje knihy. Takže sa to u mňa pekne pospájalo. Nikdy som nerobil pre peniaze, že i teraz musím urobiť niečo komerčné alebo prijať nejakú zákazku. Ale vždy ma to lákalo, že oslovila ma agentúra, aby som účinkoval v televíznej reklame. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, bolo to zábavné, prečo nie. A teda myslím si, že tvorivosť, kreativita je palivom 21. storočia, že keď sa pominú všetky tieto chaosy, ako si myslíme, oni sa nepominú, oni sa budú stále stupňovať. Takže obstoja tam iba tí ľudia, ktorí budú tvoriví. A tí, ktorí nebudú tvoriví, tak budú robiť zápasmi v automobilkách alebo zahynú. Alebo budú frustrovaní, nešťastní a budú robiť to, čo nechcú robiť, len aby sa uživili.
Ako nápady triedite? Máte na to nejaký systém, ktorý z nápadov necháte žiť?
Tak ja som sa za tých 50, už možno vyše 50 rokov takého permanentného tvorenia, či to je literárne, hudobné, výtvarné, divadelné, som sa dopracoval k istej takej istote, že vždy zo mňa niečo vypadne, že už sa nemôže stať, aby som urobil niečo slabé alebo bezduché, alebo také akože... Lebo to ani nepustím zo seba, to jednoducho hneď tam pochovám. A takže keď príde nejaké oslovenie, že za dva dni niečo urobiť, alebo za dve hodiny, tak akoby som spustil ten software, ktorý mám v sebe a tak nejako vždy niečo vytvorím. A potom samozrejme ešte to dopracúvam, alebo ostatní, ak je to kolektívne dielo, tak ešte k tomu pridávajú svoju kreativitu. Ale tých nápadov musí mať človek asi nepreberné množstvo, také foldre, ktoré si ukladám a potom ich tak podľa potreby otváram. A nasáčkujem tam všetko, čo je okolo mňa, čo vidím v živote, na ulici, v kaviarni, v prírode, na sociálnych sieťach, na internete, umelá inteligencia, správičky v médiách, televízne debaty, seriály, hudba, film, obrazy, obrázky, fotky, všetko to je tam tak ako poskladané, tak defragmentované a keď príde čas, tak to tak ako vyťahujem a triedím. Lebo keď je milión nápadov, tak to je skoro také isté nebezpečenstvo, ako keď nie je ani jeden nápad. Tá ako nadprodukcia nápadov môže vlastne paradoxne aj zabíjať takú tú kreativitu a niekedy si hovorím, že už žiadne nápady, už žiadne nové projekty už stačilo, už dokončuj to, čo máš.
Máte niekedy problém vytriediť z tých nápadov, alebo si povedať, že vám je to ľúto, alebo ste nekompromisní, proste zakilujete to, čo funguje najmenej?
Začínajúci taký kreatívec sa obáva zahadzovať svoje nápady, alebo také tie prvé riešenia. A ja som sa to učil dlhé roky, ale zistil som, že čím viac sme k sebe prísnejší a krútejší, tým je to lepšie. A to ma naučila napríklad aj pop music, že prichádzam s nejakým textom, ktorý je povedzme tak ako štandardný a Habera si to prečíta, alebo si to kapela zahrá a povie, že to je blbosť, že dáno dáš ešte aj niečo lepšie. Napríklad takto vznikla pesnička Držím ti miesto, lebo som urobil asi 20 rôznych variácií. Neboli zlé, ale nebolo to úderné, že držím ti miesto. A stále mi to otrieskávali o hlavu, stále mi to vracali. Aj som sa urážal, aj som sa hneval, aj som sa zapovedal, že už nechcem s nimi robiť. Ale bolo to dobré, lebo potom to, čo naposledy sa ponúklo, tak to bolo to najlepšie. Hoci niekedy zase, keď sa veľmi špekuluje, tak sa zistí, že tá prvá varianta, že ten prvý nápad, tá prvá voda bola úplne najlepšia.
Znamená to, že hľadáte inšpiráciu aj vo vnútri v sebe, ale potom ju, dajme tomu, konfrontujete s tým externým prostredím a to pomáha tomu, aby tá idea bola čo najlepšia.
Áno, lebo človek má v sebe už nejakú akoby takú zásobareň, máme už nejakú rutinu a nejakú takú sebaistotu, sebadôveru, ale potom sa naučím, alebo učíme sa takej pokore, ale v tom dobrom zmysle slova, nejako keď politici hovoria, že sú strašne pokorní, že si uvedomujem, že ja som tam v podstate iba taký tichý spoločník alebo taký robotník, že povedzme ten Habera ide na javisko, on musí tomu uveriť, čo spieva. Alebo tí herci v muzikáli musia to prijať, že to oni hovoria, nie, aby som sa tam ja produciroval. Keď chcem byť taký nejaký, že ješitný a ego, tak si napíšem nejakú básnickú zbierku alebo nejakú prózu, kde som naozaj ja sám za seba. Ale aj to vnímam takého čitateľa, ktorý je niekde v diaľke alebo neviditeľný, alebo v čase a on povie, že či sa mu tá kniha páči, či mu niečo hovorí, či je potrebná pre jeho život, alebo ju zatvorí a zahodí. A takže aj toto sa neustále učím, že nemať príliš veľký tlak na seba, že aby som sa páčil každému, lebo aj to sa môže stať, že treba umelci, kreatívci sa chcú zalúbiť nejakému širšiemu publiku a potom vlastne nepíšu to alebo netvoria to, čo by chceli, ale to, aby sa to zapáčilo, aby dostali čo najviac lajkov. Takže tak sklbiť tieto dve krajnosti, že písať iba alebo tvoriť iba pre seba a potom tvoriť pre masy. Takže vždy sa usilujem nájsť ten balans, taký stred, aby to bolo taký kompromis, win-win a že aj ja som spokojný, môžem to podpísať, že to nejde proti mne, nejakému môjmu vnútornému nastaveniu, ale že je to zároveň také komunikatívne, že to príjmu aj ostatní ľudia.
Keď začínate tvoriť, tak je to tak, že sadnete si pred čistý papier a niečo začnete robiť, alebo idete už s hotovou videou. Myslím, že Zdeněk Svierák povedal také, že jedine delaním sa niečo udelá. To znamená, že aj tou samotnou prácou sa človek dokáže inšpirovať. Funguje toto u vás?
Ja to tak prirovnávam také, akože ešte keď boli voľakedy staré autá, že keď sa dlho na aute nejazdilo, tak tá batérka proste potom ste nenaštartovali, najmä v zime. A že vlastne tá batérka sa dobíja, aj sa vybíja jazdou, ale aj sa dobíja. Takže to je taká metafora, že tým, že človek tvorí, tak zároveň sa mu nabíja tá vnútorná batérka tej kreativity a vlastne čím viacej píšem, malujem, pozerám, hrám šach, tak tým som taký sebaistejší v tom vyjadrovaní toho, čo chcem sformulovať. No a potom už je to otázka aj takého by nasadenia, že niečo sa podarí za 10 minút, nejaká aj možno geniálna vec a niečo treba vysedieť alebo zahadzovať a trvá to niekedy aj celé roky, lebo povedzme taký román, jeden, čo teda zatiaľ prvý som písal niekoľko rokov, ale samozrejme nie neustále, ale tak v hlave ukladal som si tam nejaké také obrazy alebo nejaké príbehy alebo že o čom by to malo byť a potom som to už potom zvychrlil, lebo hrozil aj termín. Potom som to vychrlil za 2 týždne, deň, noc. Takže sú to také tajomné veci, také mystéria v tejto kreativite. A to je dobré, lebo sa to nedá nejako dať nejaký algoritmus, manuál, že toto postupuj podľa tohto a dospieš nejakému úžasnému výsledku.
Umelci, kreatívci sú častokrát kreatívni v rôznych disciplínach. Viem o tom, že vy aj malujete okrem písania. Je to tiež niečo, z čoho čerpáte nejakú inšpiráciu, alebo je to skôr taký oddych pre vás?
Určite to nie je oddych. Respektíve, všetko, čo robím, je oddych pre mňa. Taký relax. Že ja aj keď píšem, dneska je taký modný pojem, že flow, že jednoducho ja som to cítil od tých 12 rokov, že pre mňa je to radosť, že môžem sa niečím vyjadriť, že môžem zložiť pesničku, zaspievať ju, teraz už aj zarepovať, alebo že môžem namalovať obraz, potom, že ten obraz dokonca predám, niekto ho má v obývačke a ja z toho môžem chvíľu žiť. Takže je to pre mňa najmä taká radosť, aj keď sa samozrejme je to občas aj taká drina, alebo remeslo, alebo taká rehola. taká makačka, ale v podstate je to taká radosná práca. A to malovanie ma zachránilo pred takým vyhorením v písaní, lebo človek píše, hovorí, a to sú tie bubliny, že napíšem, alebo poviem láska, alebo demokracia, to nie je nezáväzné, to je neviditeľné. Ale keď vytlačím farbu na obraz a zašpiním sa tým, alebo mám prsty od červenej farby, tak to je už niečo, že to také hmatateľné. A uvedomil som si napríklad pri malovaní jednu takú dôležitú pre mňa vec, že malujem dvojakým spôsobom, že načrtnem si uhlíkom alebo nejakou ceruzou postavu, proste obraz a potom to domalúvam, ako deti, keď majú nejakú omalovačku. A to sú vždy také slabšie obrazy. Ale keď vytlačím farbu a druhu a niečo urobím, nejakú machulu a nejaký tvar tam začne vznikať, tak zrazu to je že zaujímavý obraz. A ja hovorím, že ten obraz sa maluje sám. Ten prvý malujem ja a nie je taký dobrý, ale keď mu dovolím, aby sa namaloval sám, tak to sú výborné, silné obrazy. Takže to som preniesol do svojej kreativity, že nedáť dopredu kontúry a nejaké ako šablóny a nejaké tvary a potom to už iba vyfarbovať, ale nechať tomu taký voľný priebeh a potom sú iné riešenia také otvorenejšie.
Že nechávať taký prvok náhody možno, alebo...
Áno, ale tá náhoda je riadená. To nie je taká, ako že zatvorím si oči a že čo sa mi tam namachlí, to bude dobré. Ale nechať tomu naozaj takú riadenú spontánnosť.
Načrtol ste tu, alebo spomenul ste AI, ktoré možno v budúcnosti zoberie niektorým ľuďom prácu a ostanú len tí kreatívni. Tak ako sa pozeráte na toto? Skúšate s tým pracovať?
Áno, ja som si normálne ako objednal školenie u mojich partnerov PS Digital, lebo oni sú v tomto tak asi dosť ďaleko. A ešte ďalších znalcov som oslovil. Ja vítam umelú inteligenciu, lebo je to pre mňa nové médium a podľa mňa už je tu, ešte to mnohí nezbadali a bude tu ešte tak, že budeme otvárať oči alebo zalamovať rukami podľa toho, kto ako k tomu pristupuje. Takže ja budem určite otvárať oči, že čo tá umelá inteligencia dokáže. A ona dokáže aj strašné veci, aj deštruktívne, že no, možno vyvolá vojnu, to ešte nevieme, alebo nás zlikviduje. Čítal som zbierku básni, ktoré napísala umelá inteligencia. Autori ju nazvali, že to je neurónová sieť, ale v podstate je to ten istý princíp. No a teraz sa zaučam, som si zakúpil obidve aj
ChatGPT.
Aj áno, aj ChatGPT, ešte stále to neviem ani vyslovať, si zapamätať, ale aj Midjourney, lebo tam sú možnosti práve na tú vizualitu a to ja potrebujem, lebo to mi pomáha zase pri mojom najmä ilustrovaní kníh, alebo teraz robím jeden komiks, kde ju teda využívam a učíme sa spolu robiť. Takže už som jej aj vynadal, aj sa s ňou hádam, ale zisťujem, že je to naozaj nový nástroj, nové rozhranie. To naozaj obratí život a svet a civilizáciu tak ako internet, alebo knih tlač voľakedy.
My sme si mysleli, že kreatívne veci tá umelá inteligencia nebude vedieť, ako kebyže vytvoriť, ale v podstate dokáže napísať báseň, takže vlastne aj tí kreatívci sa musia báť, či nie? A dokážeme my ako ľudia do toho priniesť niečo, čo tá umelá inteligencia v žiadnom prípade nedokáže?
Ja si myslím, že áno, lebo veď my sme stále nad ňou a my sme tí páni, pokiaľ jej neumožníme, alebo nás nezlenivie natoľko, že zdegenerujeme. Že už aj ja sa občas pristihujem, že aby som si spomenul na nejaké meno a tým si cvičil pamäť a hovoril tú abecedu, že ak sa volá ten človek A, B a tak chvíľu to trvá, tak si to dám vyhľadať buď teda do Google alebo jej, ale už si to zakazujem, lebo zisťujem, že tým sa vlastne ochudobňujem. A, takže ja ju naozaj používam ako taký skicár, najmä teda v tejto oblasti tej vizuality, že určite to, čo mi ponúkne, prekreslím alebo domalujem alebo spracujem ďalej, lebo ono to vidno na tom samozrejme, že keď vyjde 10 kníh a každý bude mať iného autora, iného ilustrátora, ale bude to rovnaký rukopis, tak hneď budeme vedieť, že to je umelá inteligencia, že to nerobila tá ruka. Už to trošku tá nová generácia, povedzme tých ilustrátorov, už pracovala s grafickými tabletmi a to sú nepríjemné pre mňa knižky, to sú šablóny také akoby, ktoré si tam oni nastriekajú a otvorím tú knižku a vidím, že však to robil grafický tablet, nie ruka. Takže bude cenená ručná práca, handmade, a ja naozaj najmä robím s tým výtvarným prvkom. Hoci minule som si dal rešeršovať nejaké veci a to na to rešeršovanie je veľmi dobrá vec, lebo aj keď mám veľa zdrojov, slovníky všelijaké, tak predsa len mi to vyrešeršuje nejaké veci, ktoré potrebujem.
Problém tej umelej inteligencie možno aj v tom, že tým, jak sa rýchlo zdokonaluje, tak my aj za chvíľu dokážeme naprogramovať aj tú chybu, ktorú by tam ako keby človek vytvoril, že otázka je, že či naozaj nedokáže napodobniť aj takú tú ľudskú nedokonalosť.
Áno, veď my to zase vieme už dávno, ešte sa to nevolalo umelá inteligencia, keď si muzikanti vlastne sťahovali všelijaké sample a teda najprv bol, že automatický bubeník, to tuc tuc, to každému išlo po chvíli na nervy, keď sme sa nenabažili, že to je niečo nové, potom už sa dala tá ľudská chyba, tak už robí akoby, ani nie chyby, ale ten ľudský prvok, takže v hudbe napríklad v tom samplovaní to ja robím s muzikantami, s hudobníkmi, ktorí úplne teda legálne používajú nejaké vzorky, nejaké sample, dokáže človek za komputerom zložiť symfóniu alebo muzikál, kde je 700 nástrojov a veľký chór a veľký spevacký zbor bez toho, aby vyšiel od toho počítača, tak samozrejme, že to je, ale je to v poriadku. To je, keby sme si povedali, že však budeme knihy písať stále ručne, nech to je originál a nebudeme ich tlačiť v tlačiarni. No, tak je to rovnako pochabé. A ešte pochabejšie je, možno o tom budeme hovoriť neskôr, keď to zakazujeme deťom. Alebo zjavili sa tie prípady, že niekto napísal nejakú prácu, esej pomocou umelej inteligencie, tak hneď sme to zakázali a ideme to perzekovať. Naopak, treba to uvoľniť a nech sa ľudstvo učí s tým spolužiť.
Oscar Wilde povedal, že niektoré veci sú príliš dôležité na to, aby sme ich brali vážne. Tak ako veľmi vážne beriete vy svoju prácu a vás ako vy ako osobu?
Je to také slovo, že ľahko vážne. Ale to znamená, že je to aj ľahké, ale zároveň aj vážne. A ja mám úctu alebo rešpekt k svojmu talentu, ktorý som dostal. Úplne nezaslúžene, náhodne, z nejakého požehnania alebo z nejakej vyššej moci, ktorú ma Boh obdaril, a ja teda s mojou úlohou je nepremrhať ten talent. Ja hovorím, že prvá učebnica biznisu je v Biblii, keď gazda, teda ten, dnes by sme povedali, nejaký founder firmy, odchádza na cesty, ide dohodnúť nejakých šeft s Číňanmi alebo s Korejcami a nechá svojich troch sluhoch a dá im talenty. A jeden dostane 10, druhý 5 a tretí 1. A oni za ten rok ich investujú, alebo ten posledný ich zakopal a tí dvaja kreatívci alebo podnikavci tí vrátia dvojnásobok tomu pánovi a ten mu vráti iba ten jeden a ten bol zničený, zatratený, vyhodený a zobral mu ešte aj ten jeden talent. Takže mám taký rešpekt tomu, že som dostal nejaké talenty a že ja teraz raz to budem musieť vyúčtovať a povedať, že pozri, toto si mi dal, no a sú tu nejaké knižky, pesničky, nejaké školy a tak niečo som sa usiloval s tým urobiť.
Ste dosť aktívne aj na sociálnych sieťach. Pomáha vám s tým niekto? Robíte to cieľene? Máte na to nejaké kalendáre, že si to nastavujete? Alebo je to taká prirodzená činnosť, ktorá z vás ide a každý deň proste niečo dáte vonku?
Začal som to robiť veľmi tak spontánne a veľa chýb som robil. Proste dával som príspevky o 11. večer, alebo som sa čudoval, že prečo tento príspevok nemá nejaký ohlas, že celkom dobrý, tak potom sú tie algoritmy, do ktorých nechcem moc vnikať a mať to akože tak cielene a tak vypočítavo, ale aspoň to tak naozaj, že trošku rešpektovať a brať do úvahy. No a to bolo najprv na Facebooku, tam som aj najúspešnejší. Potom keď som videl, že Habera, jak je úspešný na Instagrame, tak že skúsim to aj ja, tam zďaleka nie som taký. A dlho som akoby mal ambivalentný postoj k LinkedInu. Teraz sa usilujem tak pravidelne tam písať každý piatok. Dneska tam dávam jeden post, keďže nahrávame v piatok, ktorý sa volá, že PST, ako pamäti, čo to je? Samorastlého tvorivca. Áno, PST. Samorastlého tvorivca. Dneska som dal takú tému, že čo ma naučili narkobaróni. Tak dúfam, že nebudú nejaké negatívne odozvy. No a agentúra, ktorá mi pomáhala najprv pri jednom crowdfundingu, tak ma inšpirovala, že aby som išiel na TikTok. A tam som musel prekonať isté taký odpor alebo taký predsudok, že na TikToku, že tam sú tie hovadiny, tie blbosti. A sme si povedali, že tak prečo to trošku nekultivovať, že prečo nevyužiť, že sú tam iní ľudia, iní adresáti, iné publikum, tak tam vlastne to robíme tak, že natočíme, oni to spracujú, dajú tam tie hviezdičky, tie blikadlá a podľa svojho uvažania to vešajú alebo teda dávajú a ja tam potom komunikujem s ľuďmi a odpovedám a dávam lajky alebo tak nejako.
Ako vnímate takú tú generačnú medzeru medzi mladými, starými? Mali by aj tí starí, nechcem povedať starí, ale starší, dajme tomu, robiť tieto veci? A malo by to im byť prirodzené? Alebo ako to vlastne funguje? Lebo mne napríklad tiež ten TikTok je niečo, čomu nerozumiem. Dokážem na tom stráviť veľa času. Takže berie mi to skôr čas a nie som schopný vytvárať, není mi to prirodzené, vytvárať tie príspevky toho typu, ktoré tam sú.
Pokojne hovorme a používajme slovo starý, lebo u nás je to akoby pomaly neslušné slovo, že je niekto starý. No tak je starý, tak istý vek, už sa dá nazvať, že je staroba. A my to, že nazývam tretí vek alebo seniori, ale v podstate tá podstata je rovnaká, že ja stojím pred triedou stredoškolákov alebo nejakých na základnej škole a hovorím, že deti, pozrite sa na mňa. Takto, ako ste vy tu sedeli v laviciach, som pred pár rokmi sedela ja. Ale čo vás môžem ešte potešiť, takto, ako vyzerám dnes, tak za chvíľu ani sa nenazdáte, ako budete aj vy. Takže čo si budeme túto jeden druhému ako vyčítať alebo sa posmievať. Takže samozrejme, že je istá pružnosť mozgu, ktorá mi už nedovoluje, alebo iným ľuďom nedovoluje prijať úplne tie najnovšie výdobytky. A keď to, však to vidíme tých väčšine mladíkov, tých 80-tníkov, ktorí chcú vyzerať ako 60-tníci, alebo tých 50-tníkov, ktorí chcú vyzerať ako 30-tníci a farbia si vlasy a robia si, nastreľujú si plešiny a obliekajú sa ako tínedžeri a sú na smiech v podstate trápni. Takže nechcem byť trápny, ale chcem úplne tak úprimne rozumie tým mladým, aj keď ma niekedy môžu pohoršiť, keď som začal dávať na TikTok veci, tak mi tam písali decka všelijaké, že dedo, odkiaľ si vyliezol a tak. Ale v podstate sa učím byť taký akoby chápavý a hovorím si, áno, dobre, hlupučky môj. Ja som bol presne takýto trapný a hlúpy, ako si ty dneska. Tomu nepíšem, to si len tak myslím. A tiež som urobil takéto hrdinstva v úvodzovkách. Dnes sa za to hanbím, alebo si hovorím, že čo som chcel tým dokázať. Takže zo svojej hlúposti vyrastieš, ale dôležité je, aby si nevyrastol z toho detského, z tej detskej zvedavosti napríklad, alebo z toho detského tvorenia, z toho kladenia otázok. Takže vnímam svoju starobu úplne pokojne. Viem, že je to taká ešte stredná staroba, že ešte môže byť aj horšie, keď by som sa raz dožil vyššieho veku. Ale sú takí ľudia, ktorí tak nestarnú, taký Picasso. Ten bol vlastne mladík ešte aj v 90-ke a nie je ani tak telesne, ale najmä duševne, že mu to stále pálilo a stále bol produktívny. Tak takému veku by som sa chcel približiť aj ja.
Mm-hmm. Všimol som si, že v rámci prekladania kníh ste prekladal aj Charlesa Bukovského. To bol môj dosť obľúbený autor na strednej škole. To bol čas takej tej rebelie, čo on písal v podstate zážitky zo svojho života. On je vlastne dosť aj taký priamy a až by som povedal vulgárny. A zaujímal by ma váš vzťah k vulgarizmom, alebo teda k tomuto typu nejakého slovného, alebo teda slovného druhu. A že či si viete predstaviť, že by ste písal napríklad repový text?
A repový text si nielen, že viem predstaviť, ale ja aj repujem. Aj som napísal, teda vytvoril niekoľko takýchto textov, ktoré sa iba v mojej interpretácii, ako ich repujem, aj pre deti, aj pre študentov, alebo starších ľudí, alebo dospelých. Takže je to zas také niečo, k čomu som tak dospel, že nemal som, keď to začalo byť také, že ten hip-hop a rap, tí americkí černosi ešte vtedy, oni sa štilizovali s tými obrovskými kazetovými magnetofónmi, to si už dneska možno tí mladí nevedia predstaviť, takými 20-kilovými tak na plecia chodili po tom Brooklyne a spievali o tej Amerike, aká je odporná. A potom to tí naši ako napodobňovali a tí už neboli až takí autentickí. A ja si hovorím, že toto je asi jediný žáner hudby, ktorý mi nič nehovorí. Potom som zistil, že jednak sa ten žáner vyvíja, že je tam aj veľa zaujímavých vecí, už je to také štrukturovanejšie, už to nie je také úplne priamočiare. A je tam veľa dobrých hudobníkov, teraz už naozaj, že sú tam kvalitní muzikanti a interpreti. A potom som si tak spomenul, že vlastne takí naši štúrovci, že tiež pracovali s rytmom, že ten Jan Boto, on bol zememerač mimochodom. A viem si ho predstaviť, jak chodil po tých lúkach, vymeriaval tie chotáre a kráčal a do toho rytmu a tak nevdojak si možno repoval, tak stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. A to je veľmi dôležité, pretože tie jeho piesne, básne, repy sa dodnes dobre učia, dobre sa čítajú, dobre počúvajú, lebo majú ten rytmus. On nerátal s tým, že to bude v knihe niekedy vytlačené, ale on rátal s tým, že si to ľudia budú počúvať, hovoriť, recitovať, deklamovať. Takže hovorím deckám, keď ich učím štúrovcov, že či vedia, ktorí boli prví slovenskí reperi, tak ich dovediem potom k tomu, že to boli napríklad štúrovci.
Inak mnoho kreatívcov je práve z takého matematického alebo takého toho exaktného prostredia. Minule som tu mal Vlada Slivku, on tiež píše, napísal knihu pre deti. On je v podstate copywriter a on má skončený matfis. A toto je presne niečo, čo kreatívcom dá takú nejakú pridanú hodnotu, keď dostanú do toho aj nejakú exaktnosť. Niečo, čo... Ja som študoval sochárstvo a tam proste sme išli v tých vychodených chodničkoch, ale keď zrazu do toho príde niekto, kto dajme tomu je programátor, tak sa úplne inakšie pozerá na tú kreatívu, takže určite aj toto môže byť taká pridaná hodnota.
No tu si spomínam na môj veľký vzor a môjho veľkého učiteľa, Charles Dodge, ktorý je známejší pod menom Lewis Carroll, ktorý bol matematik, logik, on písal aj matematické traktáty, aj tá slávna Alica v krajine zázrakov je napríklad postavená na šachovej partii, ktorá je naozaj, že súvisí s matematikou, logikou, týmto myslením. A potom Marian Varga, o ktorom teraz robím ten komiks spomínaný, idol môjho detstva a potom môj taký priateľ celoživotný, tak on napríklad odišiel z konzervatória nielen kvôli tomu, že sa tam nezmestil ten jeho obrovský talent, ale že tam bolo málo exaktných predmetov. Napríklad jemu na konzervatóriu hudobník a na konzervatóriu mu chýbala matematika. A to nie je zase také vzácne spojenie, lebo veľa hudobných skladateľov bolo matematikmi, alebo však Bachové fúgy, alebo hociaké teda skladby, to je má veľa podobností s princípom matematiky. Takže ja ľutujem, že ma škola nenaučila matematicky myslieť. Viem si vypočítať percentá, trojčlenku a DPH-čku a tak to áno. Ale vlastne tak už také potom tie vyššie, že derivácie alebo tie integrály, to už je pre mňa zakliaté. Ale rád čítam také, že Gödela a takéto vysokú matematiku, ktorá sa už blíži k filozofii skôr.
Vy ste niekde spomínal knihu od Taleba Čierna labuť, to je tiež moja obľúbená kniha. On tiež v podstate bol ekonom a dokázal napísať knihu takou rečou, ktorú vlastne dokážu pochopiť aj bežní ľudia a aplikovať ju potom tú matematiku kvázi do svojho bežného života.
No tá jeho koncepcia sa ukázala veľmi produktívna čiernych labutí. On napríklad hovorí, je to smutné, že obdobie mieru nie je akože normálny stav ľudstva, že je to výnimka. Že pre ľudstvo je prirodzené obdobie vojen a konfliktov. A že to, že sme tu mali desiatky rokov pokoj, že to je naozaj jedna výnimka, ktorá nemusí trvať dlho. A to hovoril vtedy, keď ešte nebolo chýru ani o týchto svetových konfliktoch. A ďalšia vec, mňa ešte teda viac možno oslovila tá jeho ďalšia kniha, že Antifragile, alebo teda tá antikrehkosť, antifragilnosť, že odoláva to, čo je antikrehké, že čo nie je pevné, alebo nie je nejaké strnulé, ale že sa ohýba. Idem po Petržalke a učím sa, pozorujem a tvorím, vidím stromy. Áno, majú pevné korene, majú pevný kmeň, ale už tie halúze a listy už sú veľmi ohybné, flexibilné. A to je taká uvidená metafora, že taký by mal byť aj na život, že mať nejaké pevné zakorenenie, povedzme v hodnotách, ale všetko ostatné už mať, nechať na pospas tým výchrom a vlastne neumožniť, aby nás to zlomilo. Môže nás to ohnúť a my sa môžeme ohýbať podľa toho, čo prichádza, nejaké nové podnety, výzvy alebo aj katastrofy, ale nás to nikdy nezlomí, lebo sme natoľko pružní, elastickí, že vlastne odoláme.
Chcem sa opýtať, je podľa vás kreatívny človek alebo človek, ktorý dostal do vienka tú kreativitu nejakým spôsobom, nesie nejakú zodpovednosť voči spoločnosti, aby dal zo seba vonku to, čo tam je, aby tá spoločnosť z toho mala užitok?
Určite, ale tu by som trošku to spresnil, že nie nejaký človek, my všetci. My všetci máme kreativitu, veď ináč by sme nedokázali, teda pokiaľ nie sme nejak extrémne postihnutí nejakými naozaj, že diagnózami telesnými alebo duševnými, ale že my všetci máme kreativitu a to neznamená, že všetci musíme písať knihy alebo skladať symfónie. To kreativitu potrebuje policajt, potrebuje kuchár, nehovoriac o nejakých vedcoch, alebo učiteľoch, alebo lekároch, ale aj elektrikár, aby ho to nezabilo. Jednoducho vodič trolejbusu. Jednoducho všetci máme nejakú kreativitu a nejaká by sa nedala povedať, že je nadradená ostatným, že robiť si nejaké, že intelektuál je vyšší ako nejaký človek manuálne pracujúci. Dokonca teraz, ako som písal ten status na LinkedIn o tých narkobaronoch, tak kreativitu majú nesmiernu zločinci. Jednoducho tá temná kreativita, ktorú oni využívajú vo svojom konaní zla, a vždy sú o krok vpred pred akákoľvek políciou, represiou, zákonmi a tak ďalej. Takže máme všetci v kreativitu a samozrejme, že je žiaduce, aby sme ju postavili do služieb iných, lebo byť tvorivý sám pre seba, no to je také sebaukájanie, ale iste, že aj ja si píšem knihy, ktoré sú iba pre mňa, že si to tak odkladám na budúce, alebo malujem si obraz, ktorý nechcem predať, ale v podstate všetko, čo robím, je určené tým iným.
Na záver by som sa chcel opýtať, na čom momentálne pracujete, aké máte plány do budúcna?
Ja mám vždy taký neduch, alebo možno je to výhoda, alebo aj zároveň aj to, že robím na viacerých, nazvime to, projektoch, veciach naraz. Samozrejme, trieštím svoje síly, že nedokončujem veci, začnem a nechávam to celé roky len tak, ako niekde v úzadí, príde nová výzva, nový podnet a hovorím si, toto sa nedá odmietnúť, to musím. Takže odložím vec, ktorá je už skoro pred dokončením a už sa možno k nej nikdy nevrátim. Je to môj handicap. Nie som s tým nejako spokojný, ani sa tým nechválim, ale teraz teda mám také obdobie, že mám 68 rokov, tak som si povedal, že začnem dokončovať, uzatvárať nejaké veci. Povedzme, je to tá oblasť vzdelávania, chcel by som vybudovať nejaký nový koncept vzdelávania pre deti, pre učiteľov, pre mladých ľudí. Zakladáme strednú školu v Partizánskom. Chcem urobiť ten komiks, chcem si ešte nahrať CD-čko s mojimi pesničkami a urobiť asi 40 až 50 kníh pre deti, pre dospelých, napísať ďalší veľký román, taký 400-stranový. Tešilo by ma, keby ma niekto oslovil na nejakú spoluprácu, čo sa týka povedzme počítačových hier alebo aplikácií alebo nejakého takého sveta spojeného s technológiami, možno nejaký seriál. Dostal som takú možnosť podieľať sa na ani nie propagácii, ale na takom trošku akože oboznamovaní verejnosti s tými najvyššími technológiami, pretože s mojim priateľom Martinom Jančom zo Žiliny, ktorého firma pracuje na drone na Mars, a to nie je sci-fi, to je normálna, akože reálna vec, tak sme vlastne vytvorili nejakú takú platformu, že by sme chceli túto jeho akoby aktivitu premietnúť do toho, že dobre, ľudia skôr či neskôr priletia na Mars, obuli sa do toho aj Musk, aj Bezos, aj všetci títo, a že my s týmto našim školstvom sme stále ešte za Márie Terézie. Takže aký nový koncept vzdelávania celoživotno vytvoriť pre ľudí, ktorí už budú možno, alebo ich potomkovia, ak nie letieť priamo na Mars, tak sa budú podieľať na tom, na tých všetkých aktivitách okolo toho. Takže je toho veľa a síly mi nestačia a mám stále urgencie, je toto. Medzi tým sa nechcem vzdať takého živého kontaktu aj s deťmi, aj s mladými ľuďmi, takže chodím po školách, niekedy aj veľmi ďaleko do Prešova a robím takú ofenzívu, že aby si študenti sami dizajnovali svoju maturitu alebo napísali svoju učebnicu, a ja im chcem pritom tak nejako nazerať cez plece, no, tak je toho veľa a chodím ešte aj do podcastov, keď ma niekto zavolá.
Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, pán Hevier, za veľmi inšpiratívne slova a snáď sa niekde vidíme, minimálne v tej literárnej rovine. Ďakujeme.
Všetko dobre, dovidenia.
Toto bol Brainstorming, podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy, s Jurajom Šutovcom a jeho hosťom.